Dëgjues të nderuar, përshëndetje, mirë se erdhët në valët e Radios Evropa e Lirë, programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci dhe bashkë me producentin Mahir Elshani do të jemi me ju në 15 minuta të vijues. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Ministri i Punëve të Brendshme të Kosovës, Gjelal Sfesla, thotë se autoritetet po punojnë intensivisht në hetimin e sulmeve të fundit ndaj policisë së Kosovës. Dritana Abazovic është zgjedhur në krye të qeverisë së re të Malit të Zi. Shefi NATO Stoltenberg ka thënë se lufta në Ukrainë mund të zgjasë me vite. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gazetarja dhe producentja e Radios Evropa e Lirë, Vira Hirç, ka vdekur si pasojë një sulmi rus me raketë në Kiev që ka goditur banesën ku ka jetuar ajo. Sulmi ka ndodhur me 28 prill. Trupi i saj i vdekur është gjetur në rënojat në mëngjesin e sotëm. Vira Hirç ka punuar për Radio Evropa e Lirë prej vitit 2018. Paraprakisht ajo ka punuar për kanalet televizive ukrainase. Ministri i Punëve të Brendshme të Kosovës, Gjelal Sfesla, ka thënë sot se autoritetet po punojnë intensivisht në hetimin e sulmeve të fundit ndaj policisë së Kosovës në komunat veriore. Gjatë një raportimi për punën e tij para Komisionit për Sigurinë në Kuvendin e Kosovës, Sfesla ka thënë se 6 sulme ndaj policisë në javët e fundit kanë sjellë një ndjenjë të pasigurisë të qytetarëve të Kosovës atje. Këto sulme mbi të gjitha kanë prapavit tjetër me synim për të shkaktuar panik dhe pasiguri të qytetarëve dhe për të destabilizuar situatën në vendin tonë, ka deklaruar ministri. Në periudhën 13 deri me 26 prill, policia e Kosovës ka regjistruar 6 sulme ndaj saj. Komunat në veri të Kosovës, si Mitrovica e Veriut, Zubin Potoku, Zveçani dhe Leposaviçi janë të banuara me shumicë serbe. Ukraina dhe Bullgaria janë pajtuar për bashkëpunim të ngushtë ushtarak dhe ekonomik pas bisedimeve të zhvilluara mes liderëve të shtetit në Kiev. Presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky dhe kryeministri bullgar Kiril Petkov kanë diskutuar për presionet me sanksione kundër Rusisë, si dhe bashkëpunimin në nivel të Bashkimit Evropian, ka thënë lideri Ukrainas. Një marrëveshje shumë e rëndësishme është arritur për riparim të pajisjeve tona ushtarake në qendrat prodhuese bullgare, ka thënë Zelensky. Një tjetër çështje për të cilën jemi pajtuar është për dërgimin e energjisë nga Ukraina në Bullgari, ka thënë Zelensky. Me 27 prill, kompania shtetërore ruse Gazprom ka thënë se ka pezulluar furnizimin me gaz për Polonin dhe Bullgarin, pasi këto dy të fundit nuk kanë bërë pagesa në rupla, si që ka kërkuar Moska. Zelensky dhe Petkov janë pajtuar që Kievi mund të përdor portin Bullgar Varna për eksport të produkteve bujqësore nga Ukraina.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Shefi NATO-s Jens Stoltenberg ka thënë se lufta në Ukrainë mund të zgjasë me vite, por është zotuar se alianca do ta ndihmojë Kievin për të luftuar pushtimin rus. Forcat ukrainase kanë shtuar thirrjet për ndihmë ushtarake, teksa ushtria ruse është fokusuar në rajonin e Donbasit. Holcit i sjell Krenare Cuboli.
NATO-ja është e gatshme të vazhdojë për vite mbështetjen për Ukrainën në luftën kundër Rusisë, duke përfshirë edhe ndihmën ndaj Kievit, që të zëvendësojë armët e periudhës sovjetike me sisteme moderne armatimi, ka thënë sekretari i përgjithshëm i aleancës Jens Stoltenberg. Ai ka bërë këto deklarata pasi Kremlini ka paralajmëruar se dërgesat e armëve të perëndimit në Ukrainë, duke përfshirë armë të rënda, përbëjnë kërstim për sigurinë në kontinentin evropian dhe krijojnë një stabilitet. Neve na duhet përgatitemi për periudha fagjatë, ka thënë Stoltenberg para një samiti për të rinjtë në Bruksel. Ka mundësi që kjo luftë të vazhdojë për muaj dhe vite, ka thënë mesjerash ai. Shefi NATO-s ka thënë se perëndimi do të vazhdojë të bëjë presion maksimal ndaj presidentit rus Vladimir Putin përmes sanksioneve dhe ndihmës ushtarake për Kievin për të dhënë fund pushtimit të Ukrainës. Moska e quan luftën si operacion special për të çmilitarizuar Ukrainën. Shtetet e NATO-s i kanë dërguar deri më tani Ukrainës armë të periudhës sovjetike, të cilat kanë qenë për vendet anëtare të Evropës Lindore, ndonse së fundi Shtetet e Bashkuara dhe disa vende aliate kanë nisur të dërgojnë Kievit edhe armë moderne. Shtetet e NATO-s i kanë dërguar deri më tani Ukrainës armë të periudhës sovjetike, të cilat kanë qenë për vendet anëtare të Evropës Lindore, ndonse së fundi Shtetet e Bashkuara dhe disa vende aliate kanë nisur të dërgojnë Kievit edhe armë moderne. Gjermania ka bërë të ditur gjatë javës se po ashtu do të dërgojë tanke dhe armë tjera, duke shënuar kështu herën e parë që Berlini është pajtuar për të dërguar armë të rënda në Kiev. Thirrjet e Ukrainës për më shumë armë janë rritur prej kur Moska ka nisur ofensivën në rajonin lindor të Donbasit. Ministria britanike e mbrojtjes ka thënë kërcimin e saj të fundit sot se betejë për Donbasin mbetet fokusi kryesor strategjik i Rusisë në mënyrë që të fitojë kontrollin e rajoneve Donetsk dhe Luhansk. Për shkak të rezistencës së madhe ukrainase, fitoret ruse kanë qenë të kufizuara dhe u kanë kushtuar forcave ruse, ka thënë mesqerash ministria. Perëndimi beson se betejë në qytetin e rrethuar të Mariupolit dhe zona tjera në lindje mund të jenë vendimtare për rezultatin e luftës. Sulmet e Moskës në lindje kanë nxitur premtime të reja amerikane për ndihmë ushtarake dhe humanitare për Ukrainën. Presidenti amerikan Joe Biden i ka kërkuar Kongresit amerikan 33 miliard dollar si mbështetje për Kievin, ku 20 miliard dollar do të ndahen për armë, municion dhe ndihmë tjetër ushtarake. Duhet të miratohet kjo kërkesë për të ndihmuar Ukrainën në luftën e saj për liri. Çmimi i kësaj lufte nuk është i lirë, mirëpo përfshirja në agresion është më e kushtueshme, ka thënë Biden. Si pasojë e luftës në Ukrainë, mijëra njerëz janë vrarë dhe mbi 5 milion të tjerë kanë ikur nga shteti. Washingtoni, i cili bashkë me aliatët ka vendosur sanksione ndaj Moskës, shpreson t'ju ndihmoj forcave ukrainase që jo vetëm të ndalin sulmet të Rusisë në lindje, por edhe të dobësojnë ushtrinë ruse në mënyrë që të mos nisë konflikte me vendet fëqinje. Rusia ka thënë se NATO-ja me veprimet e veta është duke u përfshirë në luftë në mënyrë të tërthort dhe ka bërë disa kërcënime këtë javë për hakmarje të paspecifikuara.
Europa e Lirë.org.
Kuvendi i Malit të Zi ka zgjedhur kryeministrin e ri të vendit. Dritana Bazovic ka marrë drejtimin e qeverisë së re. Për zgjedhjen e qeverisë votuan 45 deputet nga gjithse 81 sa janë në parlamentin malazez, ndërsa tre përfaqësues të socialdemokratëve ishin kundër. A Bazovicin e kanë uruar zyrtar të BE-s dhe vendeve të rajonit. E dëgjojmë një raport në këtë temë. Në seancën e kuvendit të Malit të Zi me 28 prill në Cetinje u votua qeveria e pakicës së kryeministrit Dritana Bazovic, me çka përfundoi mandati teknik 3 mujor i qeverisë së kryeministrit Zdravko Krivokapić, të cilit ju votua mosbesimi me 4 shkurt. Shumica e re parlamentare e cila votoi për qeverinë me herët zgjodhi Daniela Gjurovicin për kryetare të parlamentit, e cila zhbllokoi punën e legislativit pas gati 3 muajsh. Për zgjedhjen e qeverisë votuan 45 deputet nga gjithse 81 sa janë në parlamentin malazez, ndërsa tre përfaqësues të socialdemokratëve ishin kundër. Për kabinetin e Abazovicit votuan 16 deputet të partive që përbëjnë qeverinë nga lëvizja qytetare URA, Partia Popullore Socialiste Pro-Serbe, Partia Socialdemokrate dhe Partitë Kombëtare të Shqiptarëve, Boshnjakëve dhe Kroatëve, si dhe 29 deputet të Partisë Demokratike të Socialistëve të Milo Djukanovicit, i cili nuk ka përfaqësues në qeveri. Qëllimi i qeverisë është të zhbllokoj procesin e integrimit evropian të Malit të Zi dhe zgjedhjen e pozitave udhëheqëse në gjyqësor, theksoi kryeministri Abazovic. Në seancë nuk morën pjesë deputetët nga Fronti Demokratik Pro-Serb dhe Demokratët, të cilët kundërshtojnë fuqishëm qeverinë e pakicës të mbështetur nga DPS-ja. Këto parti së bashku me lëvizjen URA të Abazovicit dhe SNP-n kanë qenë në pushtet që nga zgjedhjet e gushtit 2020, kur pas 3 dekadash e zhvendosën DPS në opozitë. Një vit e gjysmë pas zgjedhjeve, për shkak të mosmarrveshjeve politike, ajo shumicë parlamentare u shpërbë dhe antari më i vogël i saj, Partia URA e Abazovicit, hyri në procesin e formimit të një qeverie të pakicës me mbështetjen e DPS-s së Djukanovicit. Prandaj Fronti Demokratik dhe Demokratët e akuzojnë Abazovicin se ka tradhtuar vullnetin elektoratit të qytetarëve dhe kërkojnë zgjedhje të reja. Abazovic tha në fjalimin e tij se ai dëshiron të bashkojë funksionet kundërshtare të Malit të Zi në një vizion të një kombi demokratik pa korrupsion dhe ekonomikisht të begat që do të bëhet pjesë e Bashkimit Evropian 27 antarëshe. Ne kemi një mundësi përpara nesh që nuk duhet ta humbasim, tha Abazovic, e ardhmja jon është Evropa. Pak minuta pas zgjedhjes së Abazovicit ka reaguar shefi Bashkimit Evropian për politikë të jashtme Josep Borrell. Në një deklaratë në Twitter, Borrell e uroi zgjedhjen e qeverisë së re. Presim me padurim punën tonë të përbashkët për përparim në rrugën drejt BE-s. Mali i Zi është një partner i besueshëm i afruar plotësisht në politikën e jashtme të BE-s, ka shkruar Borrell. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani gjithashtu e ka uruar Abazovicin për zgjedhjen kryeministër i Malit të Zi. Ndër tjera, Osmani ka theksuar se do të punojmë së bashku për një Ballkan perëndimor paqësor të begatë dhe të sigurt. Edhe kryeministri i Shqipërisë Edi Rama, përmes një postimi në Twitter, ka përshëndetur zgjedhjen e Abazovicit në krye të qeverisë së Malit të Zi. Duke prezantuar programin e qeverisë, Abazovic tha se ai do të bazohet në sundimin e ligjit dhe zhvillimin ekonomik, ndërsa lufta kundër korrupsionit Komisionit, investimet e qëndrueshme, integrimin e bashkimin evropian dhe mbrojtja e mjedisit do të jenë fushat kryesore të veprimit. Abazovic tha se prioritetet e politikës së jashtme të Malit të Zi përcaktohen nga kushtetuta dhe theksoi nevojën për të përmirësuar marrëdhëniet e fqinjësisë së mirë dhe ruajtjen e besueshmërisë së Malit të Zi në NATO.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Deputetët e Kuvendit të Kosovës po kërkojnë që sektori energjisë nënshtrohet një hetimi që do të mund ta bënte një komision parlamentar hetimor. Nga ana tjetër, ekspertët e energjisë thonë se komisionet parlamentare hetimore nuk mund të zgjidhin problemet në sektorin e energjisë në Kosovë. Ata thonë se prioriteti i Kosovës duhet të jetë hartimi një strategjie për këtë sektor. Luljeta Krasniqi ka përgatitur raportin në vazhdim.
Sektori i energjisë në Kosovë po kërkohet të nënshtrohet një hetimi që do të mund të bënte një komision parlamentar hetimor. Partitë opozitare në kuvend po kërkojnë të hetohen të gjitha masat e marra gjatë periudhës së shpalljes së gjendjes emergjente për energjinë për të cilën kuvendi kishte votuar në fundin e vitit të kaluar. Derisa partia në pushtet lëvizja vetëvendosje po kërkon hetime në pothuajse tërë sektorin e energjisë në më shumë se 16 vitet e fundit. Kjo parti po kërkon të bëhet hetimi investimeve kapitale në korporatën energjetike të Kosovës për periudhën 2006-2022, investimet kapitale në distribucionin energjisë elektrike pas privatizimit dhe burimet nga ku janë bërë ato investime. Po ashtu po kërkon të bëhet hetime për kontratat e lidhura për blerjen energjisë elektrike nga viti 2006 deri në vitin 2022, punësimet e bëra nga viti 2006 deri në prill të këtij viti dhe shumë çështje tjera në sektorin e energjisë. Sipas ligjit për hetim parlamentar, për themelimin e një komisioni të përhershëm parlamentar kërkohet përkrahja e 1/3 së deputetëve të Kuvendit të Kosovës nga 120 sa ka gjësej. Komisionet themelohen për të hetuar probleme çështje ku janë drejt për së drejti të përfshira përgjegjësitë qeveritare apo shtetërore. Ministrja e Ekonomisë Artane Rizvanolli tha se janë të hapur për çdo hetim në çështjet për të cilat kërkohet të krijohet komisioni parlamentar hetimor.
Në emër qeverisë Kosovës dhe Ministrisë së Ekonomisë mund të them që nuk kemi asgjë për të fshehur. Në fakt, mirëpresim momentin dhe mirëpresim këtë mundësi për të sqaruar shumë gënjeshtra e manipulime të cilat jeni duke i bërë ditëve të fundit.
Ndërku eksperti energjisë e Them Çeku, njëherë ish ministri i energjisë në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, thotë se themelimi i këtyre komisioneve nuk do të mund të zgjidhin problemet në sektorin energjisë. Sipas tij, prioritet është një dokument strategjik i hartuar për zhvillimin e sektorit të energjisë.
Problemin e energjisë duhet të ulet pozita dhe opozita ta ndërtojnë një konsenzus për strategjinë e ardhshme të zhvillimit të sektorit të energjisë. Çështjet e devijimeve të ndryshme mund të jenë çështjet e organeve të drejtësisë, kurse kjo pjesa që është më e rëndësishme, më vitale është se si të ndërtohet një strategji për dalur nga kriza e thellë që Kosova ka hyrë në sektorin e energjisë.
Në seancën e Kuvendit të Kosovës më 28 prill, deputetët e partive opozitare dhe atyre në pushtet kanë paraqitur propozimet e tyre lidhur me Komisionin Hetimor për Energjinë. Shefja e grupit parlamentar të lëvizjes vetëvendosje Mimoza Kusari Lila tha se mbështesin vetëm një komision i cili do të heton të gjitha pikat që i ka propozuar kjo parti, ku janë përfshirë edhe çështjet e propozuara nga partitë opozitare.
Ne në kufizim, ashtu siç e keni prezantuar, me aq pak dhe aq ngusht na fatkohor nuk bëjmë asnjë zgjidhje. Për arsye se ideja është të krijohet një qartësi.
Me këtë propozim nuk është pajtuar shefi grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës Abelard Tahiri.
Ne jemi shumë dakord që shkojmë pikërisht ashtu siç tha edhe zonja Kusari, që të hetohet nga viti 99. Çdo zhvillim që ka ndodhur sa i përket energjisë elektrike në Republikën e Kosovës. Po imagjinoni një gjë, komisioni hetimor ka mandat 6 muaj. Apo ja mërmenja që për 6 muaj, edhe nëse punojmë 12 orë në ditë, kemi me mujt me i përmbledhë të ektu sana, po në meni që vishë për hadhen, mundë të ka një komision hetimor.
Themelimi një komisioni parlamentar nga partitë opozitare është thënë se është instrumenti kryesor që ka opozita në dispozicion, por si tjilë po mundohet ju mohot në kuvend. Partitë opozitare kanë kritikuar parti në pushtet se po mundohen të pamundësojnë krijimin e këtij komisioni hetimor. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha informacionet e përgatitura për këtë emision. Për informacionet e tjera, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Ju që zgjodhët radion tonë për të informuar, ju falenderoj për vëmendjet dhe bashkë mirë dëgjofshim.